часу пачатку ваеннага канфлікту ў Лівіі многія касцёлы апусцелі, бо хрысціяне імкліва пакідаюць гэту краіну. Так, у адным з храмаў горада Бенгазі, галоўнага цэнтра паўстанцкіх сілаў, з 1000 перафіян засталося толькі 40, паведамляе сайт Christian Post. Па словах пробашча гэтай супольнасці ксяндза Полу Ешака, хрысціян прымушае бегчы з краіны не страх перад ганеннямі і не рэжым Муамара Каддафі, а вайна. Святар заўважыў, што нягледзячы на пераважна мусульманскае насельніцтва Лівіі, хрысціяне ў гэтай краіне заўсёды карысталіся свабодай веравызнання. Па словах каталіцкага біскупа Бенгазі Сільвестра Махро, перад вайной у яго дыяцэзіі на ўсходзе Лівіі жыло 10 тысяч католікаў, а зараз іх засталося толькі некалькі сотняў. Паводле апошніх дадзеных, прыкладна паўмільёна жыхароў Лівіі ўжо пакінула межы краіны, уцякаючы ў Туніс, Егіпет і іншыя суседнія дзяржавы. Тым жа, хто застаўся ў Лівіі, прыходзіцца цярпець нягоды з-за пашкоджання інфраструктуры, спынення працы шматлікіх службаў і недахопу запасаў паліва, прадуктаў харчавання і медыкаментаў.